Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вже традиційно у цій порі розпочинаємо денну катехезу. У студії Юлія Мельниченко, і я вітаю нашу волонтерку Марту Яремо. Марта, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
А Марта сьогодні допомагатиме нам провадити катехезу. І з нами на прямому зв'язку наш катехит, отець Олег Саламон, римокатолицький священник, настоятель парафії святого Архангела Михаїла в Малихові, також є викладачем у римокатолицькій львівській духовній семінарії. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, так.
А чи нічого я не наплутала, представляючи вас?
Ні, все дуже добре, дякую.
І ми продовжуємо наш цикл розважань над життям святого апостола Павла. Отче, що саме сьогодні будемо обговорювати?
Сьогодні ми продовжимо споглядати на шлях Павла, на його шлях у вірі, на його працю як евангелізатора, апостола. І ми залишили його минулого разу разом з Варнавою в Єрусалимі, куди вони прибули з дуже важливою місією в Антіохії, де вони перебувають на даний момент після першої подорожі місійної. З'явилися певні люди, юдеї, які починають впроваджувати такий своєрідний неспокій в спільноті, говорячи, що кожен навернений язичник повинен стати спочатку, ну, в лапках євреєм, піддатися обрізанню, піддатися Торі, праву, а тоді пізніше ставати християнином. І для Павла і Варнави це тема дуже важлива, вони розуміють, що Євангелія – це щось зовсім інше, це новий шлях, це віра в Ісуса Христа, вона спасає. І прибувають теж на прохання цілої спільноти в Антіохії до Єрусалиму, до апостолів, до старших, до Симона Петра, щоб це питання вирішити. І ми їх якраз залишили в тому моменті, коли відбувається це то перше зібрання, яке в традиції ми називаємо Собором Єрусалимським. І про це ми будемо, про цей собор, про те, що на ньому відбувалося, які постанови первинна церква та апостольська прийняла. От про це ми, думаю, сьогодні поговоримо. Треба сказати, що це питання, з яким Павло і Варнава, прибуваючи до Єрусалиму, теж є дуже важливим для церкви, тому що навіть вже в таких перших зустрічах вони знову ж тут, в самому Єрусалимі, зустрічаються теж з такою ж самою проблемою, тому що не всі сприймають їх спосіб апостольського мислення. Є і в Єрусалимі також ті, котрі вважають, що кожен навернений язичник теж повинен піддатися обрізанню, повинен піддатися праву. І тоді церква стає перед дуже важливим вибором. Вона мусить дуже швидко розв'язати цю справу, як приймати до церкви людей, навернених з язичництва, і в якому ступені, в який спосіб будуть їх зобов'язувати, наприклад, зобов'язати право Моїсея, ну, яке зобов'язувало вірних, які мали, власне, походження єврейське. Тут цікавим є коментар Бенедикта XVI, який в 2008 році написав так, що згромадження Єрусалимське, церква Єрусалимська, мала, власне, в цьому місці дуже велику напругу. Не тільки в своїй спільноті, але й в спільнотах тих нових, які родилися. Тому що йшлося, власне, відповідь на питання – чи язичники, які прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя, повинні обрізатися, чи теж було слушно наказувати їм якби жити як євреї, виконуючи в легалізмі такому правному всі приписи, що виконували євреї, чи якби залишатися в самій вірі в Ісуса Христа як Спасителя, як Господа, поза правом Моїсеєвим. То значить бути вільним від обов'язку, наприклад, виконання певних засад, прав, які, наприклад, були такими звичайними для євреїв, для тих людей, які були послушні праву. Ну, і тут насамперед питання стосувалося не тільки обрізання, але, наприклад, тих очищень обрядових, чистих, нечистих речей, пов'язаних з їжею, право суботи і так далі. Павло, який був вихований в такому дусі фарисейському, дуже добре знав, який це тягар жити, власне, під таким легалізмом правним. І з другої сторони, він також відчував велику радість з поводу того, що до церкви входила така велика кількість язичників. І теж він досить добре здавав собі справу, що ті обов'язки, які вимагала традиція єврейська з обрізанням включно, могли стати для багатьох язичників такою перешкодою на дорозі буття учнем Ісуса Христа. І тому відповідь церкви на це питання, церкви апостольської, була дуже важливою і дуже на час. І тому традиція навіть назвала це згромадження, цей момент в житті церкви таким своєрідним собором Єрусалимським. І Лука посвятив саме цьому цій події дуже багато місця. Це Діяння апостольські з 15 розділу, з 1 розділу по 35. І він якби розміщає цю історію якраз одразу ж після двох таких важливих справ для апостольської церкви, для тої первинної церкви. Це спочатку діяння місійні Петра, в середовищі теж язичницькому, це 10 розділ по 11, ну і пізніше самі апостольські, ту першу апостольську подорож Павла і Варнави, яка була описана Лукою в 13-14 розділі. Важливим було, що вирішення цієї кризи, такої своєрідної першої, це, з якою зустрілася церква, вона полягала саме на апостолів і старших, які зібралися, і вони ж, апостоли і старші, керували цим згромадженням, цим собором, і від них залежало, яке рішення буде прийняте церквою і що буде зобов'язувати в цій справі. Цікавим є, що правдоподібно спосіб, як виглядав цей собор, це згромадження, він був дуже подібний до способу, як вирішувались питання на єврейському, ну, юдейському Санхедрині. Більшість учнів Ісуса Христа, апостолів і старших, які знаходились в Єрусалимській спільноті, були євреями, і для них це було звичайний спосіб. І тому саме в подібний спосіб вони вирішили це питання, надзвичайно важливе, тому що воно дотикало виміру і доктринального, і такого морального, і етичного. Зустріч відкрилася виміною, довгою виміною різних поглядів, як читаємо саме 15 розділ, бачимо, що те, що спочатку в кулуарах, якби розповідають Петро, Павло і Варнава, зустрічається з різним прийняттям, як із прийняттям таким позитивним, так і з другої сторони ті брати, котрі більш були пов'язані з юдейською традицією, ну, якби ставлять тут теж супротив. І тоді, на початку саме того згромадження, того собору Єрусалимського, слово бере святий Петро, і ми зустрічаємося, власне, на початку з його промовою. Він звертається до цілого згромадження в такий спосіб, можемо собі це зацитувати. Це 15 розділ, починаючи з 7 вірша. По довгій суперечці став Петро і до них промовив. Мужі, брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоби погані з уст моїх чули слово Євангелія і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам. І не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою серця їхні. Чого ж от тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як і ті. Коли придивляємося так уважно цьому текстові, цій промові Петра, можемо побачити, що вона складається якби з двох частин. В першій, а саме в віршах 7 і 9, є така ситуація, що Петро покликається на традицію і власний досвід. Досвід його і досвід церкви. Апостол нав'язує насамперед до подій, які сам пережив в Яфі і в Кесарії Надморській. Це Діяння 10.1.11.18. Ці події та його подорож місійна, ну, вінчилась хрещенням Корнелія, язичника, і цілого його дому. І пізніше, коли Петро закінчує якби повернення чи навернення своє до того моменту, він теж подає своєрідну контроверсію. Він якби підсумовує той свій досвід і досвід самої апостольської церкви таким питанням. Якщо ж Бог уділи їм того самого дару, що і нам, котрі увірували в Господа Ісуса Христа, то ким же я мусив би бути, щоб могти перешкоджати Богові? Дякуючи Петрові, язичники почули Євангелії і прийнялися того духа. І стало це не з волі Петра, але з волі самого Бога, котрий очистив їх серце до віри. І тому, згідно з тою промовою Петра, приналежність до Христа не є справою приписів, обрядів, але є правдивою релігією серця і умовою прийняти цю релігію, почати в ній жити. Це щире навернення до Бога, довіра до нього і звернення всім серцем до Бога. Власне, той натиск на внутрішню сторону релігійності з'являється не тільки в словах Петра, не тільки в Новому Завіті, але вже в Старому Завіті. Ми можемо тут послужитися як текстами Стори, справа Старозавітнього, це в книзі Левіт 26.41, чи Второзаконня 10.16, так і в пророків, які в особливий спосіб звертають увагу ізраїльтян на те, щоб вірити власне серцем. Це Єремія 4.4, це Ізекіїл 44.7 і далі. Петро нав'язує до такого бачення віри, як внутрішнього переживання, усвідомлюючи слухачам те, що саме віра в Ісуса Христа буде давати можливість людині жити згідно з замірами Божими і в кінці кінців отримати в дар спасіння. І що важливо? Важливо теж те, що Петро бачить саме свого власного досвіду місійного, як і теж зі слів Павла і Варнави, котрі теж діляться своїм досвідом місійним, що саме віра в Ісуса, довіра до нього, наслідування його дає такі величезні результати місійні в Азії, де проповідують Павло і Варнава. І Петро, так само як і Павло Варнава, бачить, що це для церкви, той процес відкривання на язичників, ну, який започаткувався, власне, Кесарії Надморській, ще Петром, а пізніше продовжився в першій подорожі місійній Павла з Варнавою, дає можливість Євангелії розповсюджуватись всюди. Що, власне, та Євангелія, яку проголошує Павло, є Євангелією, в якій єдиною такою найважливішою мовою для спасіння є очищення серця. Воно є важливе як для євреїв, так і для язичників, котрі починають вірити в Ісуса Христа і приймають Його як свого Бога і Спасителя. Це якби перша частина тої промови. Петра, друга, в віршах 10-11, вона починається з тих слів: «Для чого тепер спокушаєте Бога? Адже ярмо, котре ані наші батьки, ані ми не могли нести, тепер ви пробуєте якби покласти на учні, на плечі нових учнів. Ми ж віримо як і вони, що спасіння приходить дякуючи благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Цікавим тут є такий коментар Давида Штерна, такий єврейський коментар до Нового Завіту, який підкреслює, що сам термін «ярмо» має тут винятково єврейський характер. Є це ярмо не міцвот, не заповіді, які наказані Богом, але ярмо легалізму, наказаного через людей. Про це говорить якраз Петро, не про ярмо заповіді, про які Ісус, якщо візьмемо паралельно, буде говорити, що якщо ми звернемося до нього, то ярмо буде солодке і легке. Навчаючи власне цієї правди, віру Ісуса Христа відкриває дорогу до свободи. А якщо ж вішати то ярмо людських заповідей, то вішати ярмо легалізму, це буде не що інше, як спокуса самого Бога. І тому спор, який з'явився в церкві, є надзвичайно важливим і поважним. Спасіння вірних, які походять з язичництва, і тих, котрі походять з релігії єврейської, самих євреїв, повинно і опирається на тому самому фундаменті, на благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Якби було по-іншому, то діло спасіння було би більш справою людською, ніж Божою. І це слово Петра якби і заспокоює всю спільноту, яка його слухає, впроваджуючи в певну тишу, певну рефлексію, але теж заспокоює і втішає самого Павла, тому що означає це не тільки слово апробати такого згодження на те, що робить Павло як місіонер, але теж відкриває дорогу до дальшої тої діяльності місійної, яку вони вже розпочали, є своєрідним таким підтвердженням, що дорога євангелізації, дорога місійна, якою йде Павло з Варнавою, по відношенню до язичників, є вірною. І що дякуючи цій дорозі вони зможуть війти до церкви. Що цікаво, та версія, яку дає нам Лука, бо саме на ній ми зараз спираємося, перебігу зустрічі в Єрусалимі, сугерує чи пропонує таку річ, що власне, розвиток церкви, наприклад, в Антіохії, якраз в цьому моменті набирає саме розмаху зі сторони язичників. І це для того так важливе. І Петро закінчує свою промову, звертається до серця кожного з тих учасників, і вони це чують. І тому 12-й вірш підсумовує саме це, говорячи: «Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог вчинив, був через них між язичниками, між поганими». Мовчання вказує теж одночасно на те, що та група християн, які більш спиралися власне на юдейські закони, які хотіли і вимагали від язичників спочатку стати в лапках євреями, а пізніше християнами, вона якби починає слабнути в тій спільноті. І це відчувають теж апостоли і Павло, і Варнава, і починають промовляти. Починають говорити про те, що зустріли в своїй праці місійній. Розповідають про ті великі діла, які були звершені в тій їхній подорожі першій місійній. І тут цікава є річ. Саме в цьому моменті, на першому місці, ще є Лукою поставлений Варнава, не Павло. Пізніше, як будемо читати далі діяння апостольські, та ситуація буде поступово змінюватись. Чому? Тому що, правдоподібно, в Єрусалимі ще була жива пам'ять про Савла, який був переслідувачем церкви, І тому, зрештою, Варнава теж був ще краще знаний в тій спільноті, він звідти виходив, спільноти Єрусалимської, і він був тим, котрий, зрештою, впроваджував поступово Павла, ще тоді Савла, в спільноту християн, ну, можемо про це собі пригадати, в Діяннях апостольських 9.27, і тому він якби займає то перше місце. Для Павла ж участь в соборі Єрусалимському має величезне значення, тому що для нього це момент увірігіднення його як учня Ісуса, як того, котрий зустрів свого Господа, навернувся і тепер проповідує його. Виступаючи разом з Варнавою, він дається пізнати апостолам і старшим як той, котрий вміє якісно, плідно проголошувати Євангелію в середовищі, якому надалі ще пам'ятали його як того, котрий переслідує. Знову ж, ми бачимо теж Варнаву, котрий, підтримуючи Павла, дає якби доказ його приязні з Павлом і тої допомоги, якою він обдаровує свого співтовариша. Подібно як Петро, Варнава і Павел, вони, коли починають розказувати про свою подорож місійну, про свою місію серед язичників, вони теж відкликуються до свого досвіду і роблять під різними поглядами це так само. Не говорять про, наприклад, успіхи проголошення Євангелії в середовищі діаспори єврейської, але більше звертають увагу на успіх проголошення Євангелії серед язичників тих міст, де вони були, куди дійшли. Це йдеться про Антіохію Пізидейську, про Іконіум, про Дербу, Лістру. Вони розказують, що там зустріли, в який спосіб вони проповідували, які чудеса зустріли там в своєму проповідуванні, чудеса благодаті Божої, яка їм товаришує, яка їх підтримує. Адже ми знаємо про це з 13 розділу, це розповідь про Елеймаса, це оздоровлення каліки в Лістрі з 14 розділу, це знаки, які товаришують їм і описані в 14 розділі. Всі ці успіхи місії апостолів і знаки, які їм товаришують, чудеса, були представлені тому згромадженню апостолів і учнів старших, і вони вказують на те, що серед язичників в тому їхньому середовищі Бог теж діє. Він теж вибирає язичників як своїх учнів, вибирає їх для спасіння, і тепер діло спасіння охоплює не тільки євреїв, але теж і представників інших народів, і Варнава і Павло якби з переконанням далі підтверджують слова самого Петра, додаючи до його слів теж і свій досвід, свій спосіб евангелізації місії. І в тому моменті, коли вони знов якби закінчують свою промову, наступає якби наступний момент тиші. Знову рефлексія спільноти тої первинної апостольської церкви на тим, що відбувається, як діє Євангелія, як діє Боже Слово. І ми далі переходимо якби до чергового етапу того перебігу собору Єрусалимського. В 13-му розділі, в 13-му вірші, перепрошую, ми зустрічаємося вже ще з одним учасником того зібрання і того собору, а саме з Яковом. Читаємо, що а як вони замовкли, озвався Яків і мовив: «Мужі, брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб взяти з-поміж них народ для імені його. З тим погоджуються й слова пророків, як написано: А після цього я повернувся і повернуся і відбудую намет Давида занепалий. Я його руїну відбудую, знову його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що чинить це. Йому відоме спокон віку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що не вертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Моїсей, бо здавен-давен, має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Це, власне, промова Якова. Фактично, важливо є теж відповісти на питання, про якого, можливо, в цьому місці Якова йдеться мова, тому що серед коментаторів Нового Завіту нема такої певності до ідентифікації Якова, про якого ми зараз говоримо. Деякі твердять, що йдеться про Якова, якого згадує Євангелія від Матвія в 13:55 і Марко в 6:3 як одного з трьох братів Ісуса. Івангелії свідчать, що не належав він до безпосередньо учнів тих 12-х, ще або взагалі до учнів перед розп'яттям. Не відіграв він теж такої жодної значимої ролі за життя Ісуса, але все змінилося після Воскресіння, тому що його вже можна зустріти серед громади тих, котрі є на молитві перед П'ятдесятницею в Діяннях 1.14. Павло теж інформує про нього в першому посланні до Коринтян, описуючи, що воскреслий Господь після того, як об'явився Кефі Петрові, а пізніше іншим 12-тьом, після того ще 500 братям одночасно, а пізніше він об'явився теж Якові. Це 1 Коринтян 15:7. Але друга частина вчених, та більша, твердить, що Яков, котрий брав участь в цьому соборі Єрусалимському, і слово, яке ми тільки що з вами читали, він відрізняється від двох інших його іменників, апостолів, про яких мова на картках Нового Завіту. Ми говоримо про Якова, сина Заведея, галилейського рибака, брата Йоанна, якого Ісус кличе на початку своєї діяльності, це Марко 1:19-20 і Лука 5:10. В евангелічних виказах апостолів він часто займає друге місце одразу ж по Петрові, Марко 3:17, або третє після Петра і Андрія, Марко 10:2 або Лука 6:14. Знаємо його як Якова старшого або більшого, який згинув від меча під час переслідувань за панування Ірода Агрипи І, внука Ірода Великого. Про це мова є в Діяннях 12:1-2. І згідно з традицією, його тіло було перенесене до Іспанії і сьогодні знаходиться в Сантьяго де Компостелу, місці, яке до сьогодні являється тим таким особливим духовним місцем багатьох прощ. І можемо говорити про як одне з найперших місць прощ християнських. Другий апостол, який носив то саме ім'я, то Яков, син Алфея, який походив з Галилеї, Матвій 10:3, Марко 3:18 або Діяння 1:13. Його часто називають Яковом молодшим, наприклад, Марка 15:40. Той додаток молодший часто перекладають теж як менший, що означає, що був його сприймалося як когось, який мав дещо нижче значення від його іменника, якого називали старшим або більшим. Багато вказує на те, що мамою Якова молодшого або меншого була Марія, жінка Клеофи, яку ми зустрічаємось біля розп'ятого Ісуса, Йоанн 19:25, а його брат мав на ім'я Йосиф, Матвій 27:56, Марко 16:1, Багато теж вважає, що Якуб молодший був родом з Назарету і був, власне, одним з рідних Ісуса, Матвій 13:55, Марко 6:3, і згідно з таким звичаєм семітським, тому його називали братом. Марко 6:3 чи послання до Галатів Павла 1:19. І дуже швидко він посів високу позицію в церкві Єрусалимській, Діяння 12:17, і, власне, то він був названий Павлом такою остою, філаром там Єрусалимської церкви, наприклад, в Галатів, в посланні до Галатів 2:9. І після смерті Якова старшого саме він часто брав голос в таких найважливіших справах, і це відбулося також і саме на цьому соборі Єрусалимському під час, власне, тої, можливо, можемо так назвати, кризи першої, чи, власне, того спору між двома фракціями християн по відношенню до того, як приймати нових вірних з язичників. І тому та дискусія про те, ким же був то Яків, фактично йде і до сьогодні. Більшість, однак, прихиляється до версії, що Яків – брат Господа, і Яків, син Алфея, є одною ту самою особою. За цим, зрештом, і виповідається Бенедикт XVI в катехезі, посвяченій Якові молодшому з 2006 року. Він покликається тут на свідоцтво Йосифа Флавія і додає, що в 62-му році Якуб молодший, з погляду на діяння священика Ананії, сина теж священика Ананії, був, якого згадується в процесі стосовно Ісуса, він був укамінований. Виступ Якова, тепер же вернемося безпосередньо до того тексту, становить зміст того найдовшого елементу в структурі Луки, того опису перебігу собору Єрусалимського. Як бачимо, що слова, терміни і сам зміст цього виступу дотикає самих найважливіших ключових тем, пов'язаних з тим спором Єрусалимським. Це і справа обрізання. Йдеться про то саме питання, чи язичники, які приймають віру Христа, повинні підпорядкуватися праву Мойсеєвому. Автор «Діяння апостольських» дбає про те, щоб його розповідь була дуже логічна і відповідала певній риториці. І фактично виступ Якова є тут досить добре опрацьований, щоб представити саме відповідь на питання, з яким приходять Павло і Варнаба, в такому вже остаточному розв'язкові і відповідній аргументації. Мову Якова відкриває прохання про те, щоб всі учасники цього згромадження, цього собору, привернули до слів, які зараз Яков має сказати, увагу. «Послухайте мене, брати». Апостол забирає голос хвилині, коли учасники вже знають і погляд Петра, і від Варнави і Павла вони довідалися про те, як відбувалася перша місія серед язичників. То заохочення до слухання збуджує ще більше їх цікавість і заповідає необхідність зайняти сторону в цьому питанні, в тій контроверсії, яка з'явилася. І подібна просьба знаходиться в інших промовах. умовах місійних, які ми знаходимо в діяннях апостольських. Звернення браття є, можливо, навіть більш таке ближче, сердечне, ніж той, яке використовує Петро в 15.7. Воно вказує на те, що справа, з якою апостоли зустрілися, є надзвичайної ваги, яка дотикає серця їхньої віри. І рішення, воно буде значиме для всієї церкви, для того, як буде розповсюджуватися Євангелія на віки. Яков нав'язує до самих слів Петра. Говорить, Симон вияснив, як сам Бог спочатку споглянув на язичників, і серед них почав вибирати народ для імені свого.
Дорогий отче, і я перепрошую, у нас кілька хвилин лишається до завершення. Я нагадаю,
я тільки ще речення, щоб на цьому закінчити, далі продовжити, що власне в цьому моменті він звертається до Петра не іменем Петро, але спочатку нав'язує саме до його походження, вживаючи імені єврейського Симон. Якби звідси починає свою аргументацію, щоб пізніше поступово перейти до тої аргументації, з якої він виповість, а саме за те, щоб язичники могли вільно визнавати віру Ісуса Христа, не стаючи спочатку євреями, а будучи вільними від цього. Ну, може, на цьому ми завершимо, а вже наступна катехеза продовжимо цю справу собору, тому що вона є ключовою саме для життя Павла і для його місії, тому що від неї він буде відштовхуватися, на нею завжди спиратися, від того рішення апостольського.
А власне кажучи, ми можемо прийняти ще кілька телефонних дзвінків, раптом нашим слухачам є що запитати. Я нагадую, що у нас зараз триває денна катехеза, і на прямому зв'язку з нами Олег, отець Олег Соломон, який розповідає про життя святого апостола Павла, а зокрема про Перший Єрусалимський собор. І телефон на нашого прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Валерій, слава. Хотела бы сказать слава Господу за вас, за всех вас, дорогие мои. Пусть Господь дает вам здоровье и долгих лет жизни. Так радуют вот эти такие передачи познавательные. Пожалуйста, если это можно, делайте их чаще и желательно повторите. Потому что кто-то не услышал, например, то, может быть, если есть возможность, ночью повторить эту передачу.
Дуже вам дякуємо. Спасибо. Дякуємо за тепле слово. А, можливо, маєте щось по темі запитання?
Нет, питання нету, но хотілося б, щоб це все продовжалось регулярно.
Дякуємо дуже. Ну, от такий от теплий дзвінок слухача. Отче, а скажіть, будь ласка, от ми, ви згадали в своїй катехезі і про Петра, і про Якова. Ідея першості сама по собі і її встановлення Христом в результаті передачі ним Петру – це піклування про Всесвіт, як, наскільки я розумію, так?
Це, насамперед, теж піклування про церкву, яка є в діяннях апостольських представлена від самого початку як ієрархічна структура. Ключі передані Петрові, і цього ніхто не оскаржує, ніхто не підважує, навіть сам текст нам говорить про те, що саме саме Петро починає цей собор, саме його слово започатковує ту дискусію, і остаточно воно теж якби її підтвердить.
Тобто всі з цим погоджуються. Ну, так, так підсумовуємо на цьому нашу катехезу і з нетерпінням чекаємо наступних ваших розповідей. З нами на прямому зв'язку був отець Олег Соломон, римо-католицький священник, настоятель парафії Святого Архангела Михаїла в Малахові. Також отець є викладачем у римо-католицькій Львівській духовній семінарії. Отче, сердечно вам дякуємо за катехезу.
Дякую теж. Слава Ісусу Христу. Божого всім благословіння.
Слава навіки Богу, дякуємо вам. І з вами в студії були Юлія Мельниченко та
Марта Ярема.
Слава Ісусу Христу, лишайтеся з Радіо Марія.